Cred că Dumnezeu face ceva extraordinar în țară și vreau să intru chiar în subiect, nu mai am decât 30 de minute, dar Dumnezeu face ceva extraordinar și voi știți că am vorbit în biserica noastră despre acest subiect și anume in, out și up. Adică Dumnezeu vrea să ne concentrăm în sus, spre El, El să fie sursa noastră, apoi biserica să fie binecuvântată și noi să fim o binecuvântare la rândul nostru pentru cei de afară. Ne dorim foarte mult și avem o viziune ca biserică, vrem să avem această clădire, dar viziunea noastră nu este clădirea, cu numare, ok? Viziunea noastră este să atingem acest oraș. Viziunea noastră este să atingem acest oraș și această clădire este doar o unealtă. Și Dumnezeu vrea să ne reseteze pe fiecare dintre noi, amin? Vrea să ne aducă la o stare după voia Lui, pe fiecare dintre noi, incluzându-mă pe mine, incluzându-l și pe Adi, care astăzi este la Iași. Și Dumnezeu vrea să facă un lucru nou. Vorbea Vasile despre bucurie și îmi place acest lucru și așa aș vrea să încep. Eu cred că atunci când suntem în voia Lui Dumnezeu, suntem bucuroși, fericiți și împliniți. Cineva de acord? Dacă ești mizerabil în ultima perioadă de timp, s-ar putea să nu fii în voia Lui Dumnezeu. Pe termen lung vorbesc, ok? Dumnezeu vrea să fii fericit și împlinit în El. Dumnezeu vrea să fim lumină și sare și când îl văd pe Vasile să mă bucur de fiecare dată, pentru că este plin de bucurie și încântare de Dumnezeu. Și același lucru, când Vasile se întâlnește cu mine, să se bucure de mine pentru că Dumnezeu face ceva în mine. Dumnezeu vrea să facă din mine, din Vasile, din fiecare din noi, niște lumini, să fim o binecuvântare pentru Brașov. Amin? Și Dumnezeu vrea să ne reseteze, vrea să pună ceva nou în viața noastră. Și ceea ce a spus sora Angela despre o vale de oase, Dumnezeu poate aduce viață oricând. În orice vale a vieții tale, Dumnezeu poate da viață. Amin? Dumnezeu poate și vrea să-ți dea viață. Dumnezeu vrea să te reseteze, să te reformeze și să facă un lucru minunat. Bucuria în Domnul este tăria noastră. Bucuria în Domnul este tăria noastră. Bucuria în El este tăria noastră. Aleluia! Pe bune! Deci, nu știu cum să vă spun, dar cuvântul Lui Dumnezeu este adevărat și îl credem. Și dacă cuvântul Lui Dumnezeu spune că bucuria, că tăria noastră vine din bucuria Lui Dumnezeu, din a ne bucura în Dumnezeu, ar trebui să învățăm să facem lucrul ăsta. Sunteți de acord cu mine? Ar trebui să învățăm din nou să zâmbim. Ar trebui să învățăm din nou să ne bucurăm ori de câte ori avem ocazia să ne vedem unul cu celălalt și împreună să lăudăm pe Dumnezeu. Ar trebui să intre oamenii aici și să zică ce sunt cu oamenii ăștia. Sunt drogați? Să-i trimite la Teen Challenge. Nu, nu sunt drogați. Sunt plini de Duhul Sfânt. Sunt bucuroși și laudă pe Dumnezeu. Așa ar trebui să fim. Așa ar trebui să fiu eu. Și vreau să vă spun că nu sunt așa totdeauna. Și mi-e rușine și ar trebui să-mi fie rușine. Dumnezeu vrea să fim un exemplu și lumină. De asemenea, spune David în Psalmul 4:7, Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când îi se mulțește rodul grâului și vinului. Dumnezeu vrea să-mi dea mai multă bucurie mie și ție decât aceia care strâng și agonisesc și se bucură de lucrurile trecătoare, vremelnice, de bunurile care Dumnezeu li le dă. Așa? Sună bine, parcă? Ok? Și asta vrea să facă Dumnezeu, să-mi dea mie atâta bucurie și când am și când nu am. Deci nu e greșit să ai lucruri. E o mare binecuvântare, da? Dar este important să avem această bucurie a lui Dumnezeu. Voi face din tine bucuria și veselia mea, spune Psalmul 9, tot David. Voi cânta numelui tău, Dumnezeule, prea înalte, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea ta. Vrăjmașii pierd dinaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne dă biruința. Avem vrăjmași? Eu am vrăjmași. În primul rând sunt cei spirituali, da? Nu am vrăjmași de altfel, slavă Domnului, dar avem vrăjmași, avem un vrăjmaș care dorește să stăm posomorâți. Să stăm aici așa și să ne plângem de milă și să zicem nu mai vine trezirea aia, nu se mai întâmplă nimic în Brașov, fratele meu și sora mea, trebuie să se întâmple ceva în viața mea și în viața ta, ca să se întâmple ceva în Brașov. Nu va veni cineva, o ființă, nu știu de care, de sus un extraterestru și va turna o gelatină peste noi și deodată ne vom simți nu știu cum. Este ține de fiecare dintre noi, să facem din Dumnezeu bucuria și veselia noastră. Roada Duhului, spune în Noul Testament, este dragoste, știți următoarea rod? Următorul rod? Bucurie și pace. Rodul lui Dumnezeu este dragoste, bucurie și pace, ok? Și dacă ești nefericit în ultima perioadă, ar trebui să te gândești puțin, Doamne, ce ar trebui să schimb? Dacă chiar ești nefericit, s-ar putea ca această nefericire să o proiectezi asupra altora și săracii de ei să sufere și ei din cauza asta. Ok? Vezi ce vrea Dumnezeu cu tine. Astăzi ajungem la pasajul din Faptele Apostolilor 8, de la 26 la 40. Am să vă invit să deschidem. Un pasaj foarte, foarte fain. Cunoașteți pasajul? Filip și famenul etiopian. O să-l citesc ca să ne aducem aminte. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un fame cu mare putere la împărătesa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterielor ei, venit la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi, din toată inima se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Acesta este pasajul la care am ajuns, un pasaj foarte fain. Filip, unul dintre cei șapte, o să citim cine este Filip. Poate vă întrebați, de fapt, cine a fost acest Filip? Filip, ce făcea acest Filip? Cu ce se ocupa acest Filip? Unde mai avem pasaje în Noul Testament despre acest Filip? Acest Filip foarte des a fost confundat cu Filip, unul dintre cei 12 ucenici al lui Iisus. Vreau să fie foarte clar de la început, acest Filip nu este unul din ucenicii lui Iisus, este un alt Filip. Și aș vrea să ne uităm astăzi la patru pasaje unde apare acest Filip în Noul Testament și să vedem un pic care a fost viața lui, care a fost impactul lui în viețile altora și ce vrea Dumnezeu de la noi. Foarte scurt, ok? O să trecem și prin textul acesta încă o dată, o să facem așa o fel de semi-exegeză, dar scopul meu este să ne uităm la viața lui Filip și să învățăm câteva lucruri. Eu să învăț câteva lucruri, fiecare dintre noi să învățăm câteva lucruri. În primul pasaj în care îl întâlnim pe acest Filip este în Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 5. Unde îl găsim pe Filip? Îl găsim la Ierusalim. De data asta este în Ierusalim. Ok? Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, 3.000 de oameni într-o singură zi au fost botezați, l-au primit pe Hristos, biserica a crescut, cei 11 ucenici împreună cu Mitia, cei 12, conduceau biserica din Ierusalim și pentru că erau copleșiți de toată munca aceasta, au zis: alegeți 7 bărbați plini de Duhul Sfânt și puneți-i deoparte ca să slujească, să fie diacon, să slujească la mese, okay? Să fie administrator, să fie implicați în administrație. Și zice, vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări și au ales pe Ștefan, despre Ștefan a predicat Adi, a fost omorât cu pietre, Pavel era de față. Bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și de Duhul Sfânt, Filip pe Prohor. Îl vedem pe Filip aici, este unul dintre diaconii bisericii primare. Filip era un timp plin de Duhul Sfânt. Acum, trebuie să vă gândiți un pic, trebuie să ne gândim ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Pentru că ni se spune despre el și despre Ștefan și despre ceilalți că erau plini de Duhul Sfânt. Găsiți-ne niște bărbați plini de Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Ok? Cred că în contrast ar fi a fi firesc, a fi carnal, a fi egoist, dacă vreți. Se vedea ceva în viața lui Filip, ceva ieșea în evidență. Filip era diferit poate de mulți alții din biserica primară. Filip și ceilalți șapte. Probabil după sau printre ei sau și pe lângă ei mai erau și alți bărbați. Dar ni se spune în mod special despre acești șapte bărbați că erau plini de Duhul Sfânt. Adică aveau o pasiune pentru Hristos. Hristos era pasiunea lor. Se vedea în tot ce făceau ei că Hristos este centrul vieții lor. Se vedea în deciziile lor, probabil. Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Mai ales pentru voi care sunteți tineri, în clasa 11, 12, poate în liceu. Întrebați-L pe Dumnezeu, ce vrei, Doamne, să fac eu cu viața aceasta? Încotro să mă duc? Ce job să caut? Spre ce facultate să mă îndrept? Doamne, ce vrei să fac eu în această biserică? Unde vrei să mă unde vrei să fiu implicat în această biserică? Noi putem pune această întrebare și putem să-i rugăm pe tine să pună această întrebare. Dar noi îl mai întrebăm pe Dumnezeu încotro, Doamne, ce vrei cu viața mea? În deciziile majore din viața noastră, poate cu cine să mă căsătoresc, ce job să am, unde să locuiesc, să cumpăr o casă, să nu cumpăr o casă. Deciziile astea majore îl întrebăm pe Dumnezeu? Sau zicem, ne cam descurcăm singuri. Noi știm ce avem de făcut, venim duminica la biserică, salutăm frații și surorile, mai facem una alta, mergem la un cer de casă, încercăm să fim lumină și sare. Dar eu cred că dacă este vorba despre o reformă radicală, dacă este vorba despre acest ap, a ne uita în sus la Dumnezeu, ar trebui mereu să ne uităm la Dumnezeu în sus și să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei Tu cu viața mea? Toată lumea de acord? Te afli într-o situație în care nu știi ce vrei să faci cu viața ta sau e o nouă etapă poate în viața ta și nu știi exact încotro. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei Tu? Probabil acest om era un om de asemenea slujitor. A înțeles acel principiu, Iisus Hristos a zis, Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața pentru ceilalți. Acest principiu probabil Filip l-a înțeles și tocmai de aceea a fost ales de comunitate să fie unul din diaconi. Bănuiesc că n-au ales șapte persoane care să stea, care erau leneșe, ci au ales persoane care erau active. Se vedea ceva în viața lui Filip, în activitatea lui Filip, ceea ce a atras atenția și au zis, băi, ăsta e plin de Duhul Sfânt. Uită-te la el, deciziile pe care le ia, direcția în care se îndreaptă, deciziile majore, vine înaintea lui Dumnezeu și cere, este un slujitor și de asemenea opera în darurile Duhului Sfânt. Noi putem fi niște creștini care să ne limităm doar la cuvântul lui Dumnezeu și să uităm de Duhul Sfânt, dar vrem să fim o biserică a cuvântului și a Duhului, a cuvântului și a Duhului. Este foarte important să fim exact cum era Filip, un om al Duhului. Asta este primul pasaj unde îl întâlnim pe acest Filip, este în capitolul 6 din Faptele Apostolilor. Okay? Unii poate confundă acest Duh Sfânt cu religiozitatea și cu legea. Să știți că am văzut asta chiar și la noi în biserică. Unii au impresia că este Duhul Sfânt, dar de multe ori este lege. Este pur și simplu lege. N-are nimic de a face cu libertatea în Hristos pe care o avem. Și confund acest Duh Sfânt cu multe alte lucruri. Okay? Și rezultatul este o lipsă de bucurie, este o lipsă de încântare și de pace și probabil așa n-ar trebui să fim. Mă gândesc. Aleluia! Al doilea loc în care îl întâlnim pe acest Filip este în Fapte, capitolul 8, și aș vrea să deschideți cu mine Fapte 8. Nu o să citesc tot pasajul, dar începând de la versetul 5, o să citesc câteva versete. De data asta, unde îl întâlnim pe acest Filip? Deci el era în Ierusalim, prima oară, și servia la mese, ok? Era în Brașov și servia la mese, slujea undeva în biserică și era plin de Duhul Sfânt. Făcea ceva în biserică, făcea o diferență în comunitatea din care venea. Acum îl vedem pe acest Filip în altă parte. Unde era acum Filip? Mi se spune că era în Samaria. Aș vrea să rog echipa de tehnică dacă îmi poate proiecta acea hartă care v-am trimis-o eu. Era în Samaria. Majoritatea dintre voi știți cum era Israelul, vedeți, e format din trei zone majore. Este Galileea, scrie sus în engleză, Samaria la mijloc, vedeți, încercuit cu roșu, și Iudeea. Deci, Ierusalimul se află în Iudeea, este undeva în nord-est, da? În Iudeea. Și acum îl întâlnim pe acest om mergând în Samaria, adică în centru, în orașul Samaria, din zona Samariei. Ok? Se vede? Deci mergem sus. Evreii nu prea mergeau în acea zonă. Când vreau să ajungă sus în nord, în Galileea, ocoleau Samaria, pentru că îi considerau cumva rătăciți, se amestecaseră cu neamurile, veniseră înapoi din captivitate și se amestecaseră cu neamurile și evreii au zis, băi, noi suntem sfinți, suntem un popor sfânt, n-avem de a face cu samaritenii. Și în Samaria ei și-au făcut tot felul de altare și se închinau lui Dumnezeu. No, îl vedem pe acest om, pe Filip, că acum se duce de la Ierusalim și ajunge până în Samaria. Probabil undeva la 100 de kilometri, nu știu cât, mi-e greu să apreciez acum, nu m-am uitat pe hartă, dar poate până în 100 de kilometri și predică acolo și ne se spune în versetul 5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Deci acest Filip s-a dus în Samaria. Ok, slujea la mese, era în Ierusalim, era implicat în biserica locală, făcea ceva, pentru că a înțeles acest principiu. Eu n-am venit doar să mi se slujească, ci eu să slujesc. Și Dumnezeu a spus să-L iubim pe El și să iubim pe aproapele nostru. Păi cum pot să iubesc eu pe aproapele meu dacă îl văd în nevoie și nu-l ajut? El a înțeles acest principiu, a fost ales, așa cum v-am zis, unul din diaconi și aici, în capitolul 8, el merge în Samaria și predică cuvântul lui Dumnezeu. Cine l-a trimis? Probabil nimeni. Este posibil să-l fi trimis apostolii, dar probabil a mers de singur, din proprie inițiativă și a predicat acolo Evanghelia și s-a întâmplat ceva, pentru că mai târziu, în capitolul 8, vedem că Petru și Ioan vin și predică în Samaria, pentru că au auzit că se întâmplă ceva acolo prin Filip. Filip, care nu era presbiter, nu era apostol, era un frate din biserică care a zis, vreau să merg să dau cuvântul mai departe. Asta este al doilea loc unde îl întâlnim pe acest om. Și rezultatul este în versetul 8. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Oriunde merge Evanghelia, oriunde ajunge Evanghelia adevărată, este bucurie. Oriunde. Unde nu este bucurie, nu este Evanghelia adevărată. În ciuda necazurilor, în ciuda prigoanei, este bucurie în inima mea. Era o mare bucurie. Al treilea loc unde îl găsim pe acest Filip este în pasajul de astăzi. Se duce în drumul, dacă se poate din nou harta, este în Ierusalim din nou și spune cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim, vedeți în sud-vest, ultima localitate, Gaza, fâșia Gaza, știți? Se duce spre Gaza, în drumul spre Gaza. Sunt probabil cam 100 de kilometri în zona aia, la fel. Îl vedem pe acest om că Dumnezeu îi spune, du-te și am să spun ce să faci, ok? O să sărim peste pasajul ăsta acum, pentru că o să revenim la el, dar lăsăm harta, pentru că următorul pasaj unde îl găsim pe acest Filip este în capitolul 21, dacă nu mă înșel. Să mă uit peste notițe, da. Capitolul 21. Citim din nou despre acest Filip. Este al patrulea loc în care citim despre el. În versetele 8 până la 10. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul. Nu zice diaconul, zice evanghelistul, ok? Nu mai este în Ierusalim, este în Cezarea. Cezarea, dacă vă veți uita pe hartă, este pe coasta de Mării Mediterane, chiar acolo unde este Maus acum, Cezarea. Asta este localitatea de unde vine Filip. Deci el s-a dus din Ierusalim, acum îl găsim în Cezarea. Și spune aici Pavel, la întoarcerea lui din a treia călătorie misionară, zice în versetul 8, a doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea, am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul dintre cei 7, și am găzduit la el. Foarte interesant. El avea 4 fete fecioare care proroceau. E interesant să vedem acest personaj, Filip, că este în Cezarea acum, nu mai este în Ierusalim, nu mai este nici în Samaria, nu mai este nici în Gaza sau pe drumul înspre Gaza, ci este în Cezarea. Se pare mie că acest om era un plimbăreț așa de fel și mergea oriunde îl mâna Duhul Sfânt să predice. Îl întâlnim aici și ce îmi place la el este că scrie despre el că era un om ospitalier. Pavel a venit și a stat la el și Pavel n-a venit singur, a venit cu o echipă întreagă. Trebuie să vă imaginați, probabil erau până în 10 oameni, poate și mai mulți, care îl însoțeau și el i-a primit la ei acasă, la el acasă. Este foarte important să vedem un lucru. Acest om, într-adevăr, era un slujitor. Era un om care și-a deschis casa. Întrebare, cât de des îți deschizi tu casa? Cât de des îți deschizi tu casa pentru cei din jur, pentru vecini, pentru călători? Ok? Acest om a făcut asta. Nici se mai spune despre el că avea 4 fete și toate erau prorocițe. Nu se știe câți copii avea, poate avea mai mulți copii, dar cu certitudine cel puțin 4 fete avea și ăstea proroceau. Ok? Deci asta ni se spune despre Filip. Asta este imaginea, să zic, de ansamblu despre Filip și despre activitatea lui și despre viața lui. Și aș vrea să ne întoarcem în pasajul de astăzi, pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească nouă ca biserică. În capitolul 8 de la versetul 26 suntem, ok? Ni se spune în versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Este interesant să vedeți că viața acestui om este plină de Duhul Sfânt. Dumnezeu îi vorbește aici printr-un înger. Am o întrebare, a vorbit cuiva Dumnezeu printr-un înger în biserică? Asta este posibil, nu? Ok? Slavă Domnului! Dumnezeu poate vorbi prin îngeri. Mi-ar plăcea ca fiecare dintre noi să auzim odată vocea lui Dumnezeu printr-un înger. Ar fi ceva extraordinar, nu? Ar fi ceva minunat. Este standard. Mi se pare mie că acest om era deschis la Duhul Sfânt. Mi se pare mie că acest om era un om al Duhului. Era un om căruia Dumnezeu îi vorbea. Întrebare. Când ți-a vorbit Dumnezeu ție ultima oară? Despre ce să faci tu și unde să mergi tu. Pentru că dacă vrem să facem un reset în viața noastră, dacă eu vreau un reset în viața mea, eu ar trebui să aud de la Dumnezeu unde să mă duc și ce să fac. Sunteți de acord cu mine? Fiecare dintre noi ar trebui să stăm în genunchi și să spunem, Doamne, ce vrei cu viața mea? Încotro să mă duc eu, încotro să mă îndrept eu. Asta era atitudinea lui. Asta era atitudinea lui Filip, nu, că era să rup și microfonul, era atitudinea lui Filip și Dumnezeu, interesant, e că îi vorbește. Ar trebui să nu plecăm de aici sau să nu ne oprim până nu știm ce vrea Dumnezeu cu noi. Sunteți de acord? Până nu ne vorbește Dumnezeu ce să facem. Și vreau să vă divulg un secret din acest text. Dumnezeu ne va vorbi ce să facem, cu cine să vorbim și încotro să mergem. Ok? Aici îi spune foarte specific unde să se ducă și ce să facă. Versetul 27 îmi place foarte mult. Filip s-a sculat și a plecat. N-a stat de vorbă. Poate astăzi mergem în mall, avem treabă, fiecare pe acasă. Nu, ni se spune despre Filip, s-a sculat și a plecat. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Filip, el s-a dus și a acționat. Degeaba îți vorbește Dumnezeu dacă nu acționez. Degeaba îmi vorbește mie Dumnezeu. Mie Dumnezeu mi-a pus foarte puternic pe inimă această comună Chiseleț. Și o să avem contact cu ei. Mi-a mai pus pe inimă alte lucruri. Și o să avem contact cu ei. Dar este important să acționăm atunci când. Dumnezeu mi-a pus pe inimă, mie și lui Adi, să creăm un fel de rețea națională cu biserici care sunt cumva pe tiparul nostru. Și am făcut pași în direcția asta. Ne-am dus la cei de la Ocnamureș, ne-am dus la cei de la Salem, ne-am dus la București, ne-am dus la Chiseleț. Am făcut pași. Este important. Asta nu spun. Este important când Dumnezeu îți vorbește, în primul rând să-ți vorbească. Dar când îți vorbește să și acționezi, să faci ceva. Dacă Dumnezeu i-a vorbit lui Denis, tu o să conduci lauda, de-aia s-a apucat să cânte la chitară. Ok? Are sens ce spun? Ok? Versetul 27 a plecat imediat. În versetul 28 îl întâlnim pe acest famen. El îl întâlnește pe acest famen. Și spune un proverb românesc foarte bine: cine caută, găsește. Cine caută, găsește. Mi se pare mie că acest famen a venit din Etiopia până în Ierusalim să-L caute pe Dumnezeu. Și se pare că L-a și găsit. Ori de câte ori îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă descoperit. Ori de câte ori îl vei căuta pe Dumnezeu în viața ta astăzi, când te vei duce acasă, mâine dimineață, înainte să pleci la lucru și vei pune genunchiul jos și vei spune: Doamne, ce vrei cu mine? Dumnezeu îți va răspunde. Dumnezeu nu tace, dar Dumnezeu dorește să fim deschiși la vorbirea Lui, dar să și acționăm în această direcție. Și ne va trimite oameni în cale, așa cum i-a trimis lui Filip. Versetul 29 este iară foarte interesant. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Din nou, Duhul Sfânt vine și spune ceva lui Filip. Atunci când suntem în acțiune, atunci când suntem în mișcare, atunci când ne deplasăm spre scopurile lui Dumnezeu, Duhul Sfânt vine și vorbește din nou. Dacă Duhul Sfânt nu ți-a vorbit de mult în viața ta, înseamnă, sau în viața mea, dacă Dumnezeu nu vorbește, înseamnă că sunt într-o direcție greșită, într-o traiectorie greșită. S-ar putea să merg eu în viața mea și să fac ce vreau cu viața mea, să nu-L întreb pe Dumnezeu: Doamne, care-i viitorul? Și să mă apuc eu așa să fac ce vreau eu, că eu le știu mai bine. El cu treaba lui, eu cu treaba mea. Dar se pare că acest om, într-adevăr, avea o relație extraordinară cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: du-te și ajunge carul acela. Mi-ar plăcea ca Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi când suntem în parcare la Kaufland. Du-te la mașina aia vișinie, du-te la mașina aia albă. Și ce a făcut din nou Filip? Filip a alergat. De câte ori eu am auzit de la Dumnezeu și n-am alergat? Sau nu m-am dus deloc, eu? Nu m-am dus în ceea ce Dumnezeu mi-a zis Dumnezeu vorbește cu persoana respectivă și nu m-am dus, n-am făcut acel lucru. Și apoi mă mir eu în viața mea că Dumnezeu nu vorbește. Așa de des cum îi vorbea lui Filip. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește să vorbească, Dumnezeu dorește să fim deschiși la vorbirea Lui, dar dorește să și acționăm, să facem ceva. Are sens? Deci ar trebui să fim în acțiune, să fim în mișcare. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis: înțelegi tu ce citești? Am avut o predică acum câteva luni de zile când am zis: Dumnezeu vrea să ne reseteze. Dumnezeu face ceva în viața mea și în viața ta și vrea să ne reseteze. Și am predicat, dacă vă aduceți aminte, din Luca capitolul 5, unde Iisus a luat niște pescari și a zis: voi face din voi pescari de... I-a dus la un alt nivel, la o nouă etapă a vieții lor. Dumnezeu face asta aici. Dumnezeu vrea să ne ducă la un alt nivel. Înțelegi tu ce citești? Întrebarea cea mai bună pe care poți să o pui vecinului tău este, sau una dintre ele: pot să te ajut cu ceva? Înțelegi tu ce citești? Îl înțelegi tu pe Dumnezeu? Înțelegi tu ce se întâmplă cu universul ăsta? Pot să te ajut cu ceva? Și Dumnezeu ne duce la un alt nivel. Dacă noi vrem să fim resetați și vom fi resetați, pentru că Dumnezeu face ceva nou în Europa și face ceva în România nou și face, așa cum am auzit astăzi, și face ceva nou în viețile noastre, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Doamne, care este următorul meu nivel? Am predicat acum 4-5 luni de zile această predică. Vreau să te întreb pe tine. L-ai întrebat pe Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu cu tine astăzi? Ce vrea Dumnezeu cu tine nou? Pentru că nu-L întrebi, nici nu vei ști încotro să te duci. Vei bâșbâi încolo și încoace și vei spune că viața mea este nefericită, cu Dumnezeu nimic nu este minunat, totul este un haos total. Nu! Dumnezeu vrea să-ți dea bucurie și când oamenii se uită la tine să zică: bă, ăsta într-adevăr este un creștin împlinit. Împlinit în Dumnezeu și fericit în Dumnezeu. Dar această fericire vine când noi știm care este ținta noastră, care este direcția noastră și acționăm în acea direcție. Sunteți de acord cu mine? Vrei să fii un om fericit? Eu vreau să fiu fericit și vreau să aud ce spune Dumnezeu și vreau să acționez în acea direcție. Și Dumnezeu face ceva nou în România, între bisericile după voia Lui, bisericile libere, și o să vedeți. O să avem și duminica viitoare pe cei din București, peste 3 duminici, peste cei din Chiseleț, pentru că am auzit de la Dumnezeu și am acționat. Și Duhul Sfânt vă va binecuvânta prin ei, o să vedeți. Sunt oameni extraordinar de veseli, plini de Duhul Sfânt. Și o să fie foarte fain. Vreau să vă invitați toți vecinii. Vreau să nu mai fie un loc liber aici. Asta mi-ar plăcea. Dacă Dumnezeu îți vorbește acum, fă pași și acționează. Pentru că vei veni duminica viitoare și vei zice, oh, am uitat. Peste trei duminici, oh, iar am uitat. Trebuie să se întâmple ceva în viețile noastre. Zice aici, Filip a alergat. Nu știu dacă o să termin tot pasajul, sunt de-abia la versetul 31 și sunt 40. Citește din Isaia, citește, nu înțelege, este un pasaj foarte fain cel din Isaia 53, merită să-l citiți. Vorbește despre Iisus, Isaia vorbește cu 700 de ani înainte ca Iisus să se nască și vorbește despre lucrarea lui Hristos. Este absolut fantastic pasajul ăla. Trebuie să-l citiți. Este o descoperire a lui Dumnezeu fantastică. O să sar peste câteva versete pentru că vreau să ajung la încheiere. Omul interesat are mereu întrebări. Versetul 34. Versetul 34, acest etiopian îl întreabă pe Filip. Rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Dumnezeu ne trimite oameni în cale care au întrebări. Noi nu trebuie să răspundem la întrebările care nu le-au pus ei. Dar sunt oameni care sunt interesați, sunt oameni care sunt dezinteresați, ai impresia că sunt interesați de Dumnezeu, dar n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Dar sunt oameni și îi vei cunoaște imediat. Vor veni la tine și vor spune, Vasile, cum e viața ta? De ce e viața ta așa? Dar ce vrea să spună Ioan aici? Dar ce vrea să spună Matei aici? Îi vei cunoaște pe acei oameni care sunt interesați. Sunt oameni care sunt total dezinteresați, n-au nicio treabă, dar aici Dumnezeu îi trimite un om interesat. Venise la Ierusalim, așa cum a spus, să se închine și e plin de întrebări. Aici sunt redate câteva doar. Dar era plin de foame și căuta adevărul. Cauți tu adevărul? Sunt oameni în jurul tău care caută adevărul? Cine le va răspunde? În Romani, capitolul 10, de la versetul 14 la 15, spune... Cum vor crede dacă nimeni nu le predică? Cum vor crede oamenii dacă nimeni nu le predică? Dacă eu aud pe Dumnezeu și Dumnezeu îmi spune mergi și predică lui Vasile și eu mă duc către Florin, cine îi va predica lui Vasile? Are sens ce spun? Dumnezeu vrea să ne reseteze. Vrea să ne reseteze și sunt oameni în jurul nostru care au întrebări și e interesant să-i vedem, să-i găsim în viața noastră. Filip îi predică. Îi predică vestea bună. Aici aș fi avut un punct foarte interesant. Știi tu vestea bună să o dai cuiva? Pentru că dacă nu știi să o dai mai departe, ar trebui să înveți. Sunt câteva versete cheie, importante, care te pot ajuta să predici Evanghelia. Este important să știi ce ai de spus. Pentru că ni se spune aici, în pasaj, etiopianul a înțeles. Omul ăsta a explicat Scriptura încât să o înțeleagă. Poți să explici cuiva Scriptura în așa fel încât să o înțeleagă? Dacă nu, va trebui să mergi înapoi la bază și să vezi, Doamne, cum aș putea eu să predic unui etiopian? Apropo, etiopianul era de altă etnie. Evreii nu se încurcau cu alte etnii. Ăsta s-a dus la cineva și a predicat Evanghelia, o altă etnie. S-a murdărit. A devenit necurat cu ghilimelele de rigoare și s-a dus și a predicat și omul ăsta a înțeles. Ok? Versetul 37, un verset foarte, foarte fain. Filip i-a zis, dacă crezi în toată inima ta se poate, poți să fii botezat. E un verset teologic extraordinar. Unii se întreabă, pot să mă botez? Cum pot să mă botez? Dacă să mă botez? Dar botezul copiilor este valabil? În Noul Testament găsiți toate răspunsurile. În casa lui Corneliu, fapte 10, aici, în fapte 9, găsiți răspunsurile. Noul Testament spune, botezul oamenilor maturi este singurul valabil. Corect? Ok. Dacă vrei să fii ascultător, poți să faci acest lucru. Îl botează pe acest om și este interesant că el pleacă bucuros. Îmi place mult versetul ăsta. Versetul 39. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Cine vrea să fie vesel? Cine vrea să fie bucuros și fericit? Cred că toată lumea. Evanghelia aduce bucurie și fericire, fraților. Dacă ea n-aduce bucurie și fericire în viața ta, ceva nu este în regulă la viața ta, nu la Evanghelie. Ceva nu este în regulă în viața mea dacă eu umblu tot timpul supărat. înseamnă că acel mesaj, acea veste bună, Evanghelie înseamnă veste bună, nu m-a penetrat destul, nu m-a atins destul, nu m-a atins destul, sau nu i-am dat voie. Și mie mi-ar plăcea când venim duminica aici, duminică de duminică, să fim veseli și fericiți, pentru că există o veste bună. Ok? Referendum, Dragnea, PSD, liberalii, nu știu care, una alta. Da. Dar avem o veste bună, dincolo de politic, de economic și de social. Iisus Hristos a înviat, a venit și a dat viața pentru mine, a înviat pentru mine, mi-a dat viață veșnică, voi muri într-o zi, aleluia, și mă voi duce în cer. Asta este cea mai bună veste. Altă veste mai bună eu n-am auzit. Dacă ați auzit o veste mai bună, vă rog după slujbă veniți și spuneți-o și mie. Acest om era plin de bucurie. O să ajung la concluzii. Și le-am scris sub forma de întrebări. Prima întrebare către mine și către tine, către fiecare dintre noi. Îmi mai vorbește mie Dumnezeu? Prima întrebare, când ți-a vorbit Dumnezeu ultima oară? A doua întrebare, îl întreb pe Dumnezeu ce să fac cu viața mea? Încotro să mă duc? La Gaza? În Samaria? Unde să mă duc? A treia întrebare, îl întreb pe Dumnezeu care este următoarea mea etapă, următoarea etapă în viața mea, următorul meu nivel? A patra întrebare, ascult eu dacă am auzit ceva de la Dumnezeu? A cincea întrebare, poate ajută, discutați despre ele la cer de casă sau cu prietenii. Sunt în contact cu etiopieni? Ești în contact cu etiopieni? Nu mă refer la națiune, da? La etnie. Dar ești în contact cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sau ești doar în enclava ta? Suntem doar în enclava noastră. Știi să explice Evanghelia cuiva? Dacă nu, mă întreb cum ai înțeles-o pentru tine.